Икономическия съветник на президента Георги Първанов, Венцислав Димитров, гост в студиото.
Добро утро.
Добро утро и добър ден вече, господин Вълчев, на вас и на вашите предполагам многобройни слушатели.
Ей, сега проверявахме в сайта на президента, кой е съветник и кой не е съветник.
Е, там пише.
Георги Първанов, Венцислав Димитров е съветник по икономическите въпроси. Други обаче популярни лица, някой не вече между живите, не излизат тук
сега,
като съветници. Съветници
сега че
съветник ли беше Кюлев? Съветник сега, ли е Манол
вижте,
Велев?
Значи преди да стана съветник да влеза в сайта на президента, така да се каже, аз съм участвал в неговите съвети. Помням си преди години, сега вчера беше повдигнат пак този въпрос, един съвет имаше за външния дълг. Там участваха доста хора. Могат и хора като Кюлев да са идвали и там, банкери и така нататък, обаче това не значи, че има статут на съветници.
Тоест, може те да са ги... в съвет, голям, без примерно да са съветници.
И мисля, той ги кани за адхок съвет.
За
съвет да кажат външния дълг изгодна сделка ли или не.
Защо да президентът критикува премиера или по-скоро да използваме вашия богат политически опит, за да направим някои сравнения, които прави пресата? Вие бяхте председател на Комисията по бюджет и финанси в 36-то Народно събрание, тогава бяхте от СДС и през онези години даже чупихте очилата на Филип Димитров.
Не, не, очилата му паднаха. Сега...
задето беше да поискал вот на довери.
И едно... не, това беше за изборите, вече 94-та
така
година.
Така, както и да е.
Вота,
но...
както и да е. Вота, знаете,
тия истории, за да изтъкна богатия ви политически опит така и да ви попитам каква разлика виждате между сегашните критики на този президент и критиките на президента Желев на така наречените боянски ливади към Филип Димитров.
Значи съветниците са нещо от съветниците могат да дават съвети и аз наскоро преди няколко месеца, когато видях премиера Станишев, му казах: господин Станишев, мисля, че в икономическата област се нуждаете от някой друг съветник, по-опитен и така нататък, защото някои теми доста олекват, нали, когато вие започнете да ги коментирате, има нужда от професионален съвет. Сега, кой е взел, не знам, обаче се прави съпоставка тук с съветниците на Филип Димитров, с съветниците на Жан Виденов, че управляват хора близки до премиера, т.е. участват в взимането на решения, хора, които на практика са политически нелегитимни, политически не са избрани, те да решават съответните проблеми. И знаете какви...
Тоест, това е прилика.
Това е прилика. И това е, ливади,
според
и това
вас.
Е, и това е проблема, мисля, който е напипил и президента. И мисля, че не е само това. Има и други. Но наистина, не може един съветник да се явява в Министерския съвет с 7-8 бодигардове, с някакъв джип и да казва колко е могъщ и така нататък. Някой си там бил.
А сега, това да така... не е за този експерт Гамизов.
И не знам сигурно.
За него ли говорите?
Това прочетах в интервюто на Валерия Велева. Тя попитайте, не? Тя ще ви каже. Предполагам, че е той. И мисля, че не е основният въпрос за съветници.
Ама той
да,
не
верно,
е съветник. Той сега е такъв. Дава, може би дава адхок съвети, както
дава
тия, дето говорите вие, че
дава,
ги е давал Кюлев или ги давал Манол Велев.
Сега вижте, истината е, че решенията трябва да се взимат в значи от нормалните политически субекти, които са избрани. Министерския съвет работи с министри и така нататък. Сега, обаче проблема, мисля, че който повдигна президента, малко се изопачава само по отношение на това, че атакува той, атакува нежеланието на политическите лидери или на политическите партии да променят статуквото. Аз не знам дали ще спомните последния път, когато отгостувах в това същото студио. Аз съжалявам, ако ще се повторя, но това беше изборите 2005 година.
Вие бяхте кандидат тогава на частичните
аз тогава
избори
казах,
за кмет на София.
Господин Вълчев, става нещо страшно вече в нашата политика. Вече политическите партии се замерят не с пачки, а с бали, с пари. И това нещо, ако не се спре, не знам България докъде ще стигне. Мисля, че тогава ви казах, че основата на корупцията е политическата корупция, основата на корупцията е финансирането на политическите партии, правят се обещания през време на предизборните периоди на съмнителни значи на съмнителни бизнес кръгове, защото който си прави нормален бизнес, той никога няма да дава пари за избори и после те си ги взимат с лихви. И от тук вече тръгва цялата корупция. И сега, като гледам, отворете новия закон за политическите партии. Знаете, че имаше междувременно нов закон за политическите партии. Там само една държавна институция е натоварена с функцията да контролира финансите на политическите партии.
То тя даже
това
не
е
ги
сметната
контролира,
точно така,
вижте.
А, така. Значи тя се занимава не с контролиране, а тя има това право. Аз ако бях шеф на Сметната палата, щех да кажа, да, трябват ми още един отдел да следи как се финансират политическите партии. И ще го създам този отдел, после си направя самостоятелен бюджет.
Те ще имат разузнавателни функции.
Така,
в този отдел.
Всекакви функции ще имат. Най-просто, какво ще правят по време на избори, вие много лесно ще се сетите, защото сте вътре. Вие сте мас-медия. Ще гледа колко пари дават политическите партии за мас-медиите. Чисто и просто, един ще гледа BTV, един ще гледа Нова телевизия, един ще гледа Дарик радио, ще гледат колко клипове пускат, ще направят сметка и ще кажат, о, ами тие отдавна са превишили парите, които са предвидени по закон. Тогава, нали, казах, тези партии отдавна са превишили 500 000 лева, които се дават по закон, направили са вече по 2 милиона, отделно по вестниците, нали, карета, дето се пускат. Какво да правиме? И се оказва, че няма институция, която да ги санкционира, която да следи това и която да каже, тази политическа партия, този кандидат вече трябва да бъде изхвърлен от предизборната борба, защото е надхвърлил парите.
Тоест, вие отваряте приказка за корупцията в политиката.
Което, корупцията не в политиката, а казвам, че корупцията партиите. В политиката, в партиите, тя се разпространява като някаква хидра из цялото общество в България и става основа за корупцията.
Виждате ли аналогии с друг момент от историята, в който вие също бяхте активен участник тогава, като заместник-председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол в 38-то Народно събрание, онзи момент, в който друг президент, Петър Стоянов, каза на друг премиер, Иван Костов, Иване, кажи си.
Тогава беше тръгнало, обаче сега това се е развило като лавина. Наистина аз съм свидетел на политическото развитие в България последните 20 години. Мога да ви кажа, че 90-та година, 92-та година имаше избори, даже и 94-та такива пари не играха. Сега такива грамадни пари играят, аз не знам дали сте направили сметка, но примерно ето до година идват избори, мисля, че 200-250 милиона ще бъдат хвърлени от политическите партии за избори.
250 милиона очаквате
за избори от партии? Да, очаквам толкова. Може така и 200 да се, не знам. Обаче нататък, като гледам как върви, като екстраполирам тенденцията, нататък ще отидат. Откъде ще бъдат взети тези пари? Ето, че политиците сами трябва да кажат, дайте да създадеме контрол, дайте да намалиме това, аз бих изключил политическата реклама по телевизията. Примерно, някой да излиза, да размахва нещо в един клип по телевизията за 30 секунди и да каже гласувайте за мене и после за това да трябва да даде 10 000 лева неговата политическа партия. Ясно е, че парите идват по неведоми канали. Ето затова мисля, че още тогава аз отидах при президента, без да съм съветник, без да съм ник, и му казах, господин президент, някой политик трябва да тропне по масата и да каже, дайте да сме име това нещо.
Тоест, вие посъветвахте президента Първанов да ви каже тия
неща. Още тогава да го кажа и той ви каза, нямам правомощи и така нататък, но ще видя какво може да се направи, без да съм никакъв съветник. И наистина сега той вижда, че се приближават новите избори, вижда, че от неговите идеи, които бяха лансирани през зимата, през януари месец, нищо не става за промяна, поне в избирателната система, да не говорим за промяна в целия политически модел.
Обаче, господин Димитров,
че правда е нервен.
Ама БСП се скъсват да опровергават, че има каквато и да е аналогия между Боянските ливади и Иване Кажиси.
Вижте какво,
а вие сега всъщност направихте директни аналогии
с еднакъв корен. Президентът е избран директно от хората, нали така? Обаче той има малки правомощия. Той трябва да използва този свой директен избор, още повече, че настоящия, не че съм адвокат на президента, нито съм оговорител, има си функции, има си пресаташе, който ще ви каже какво мисля, аз не знам какво мисля, но мисля, че е прав, особено във втория си мандат, когато не се бори за трети, да каже, бе, дайте да променим нещо, защото с това ще остане. Ако успее да се промени нещо. Защото тази политическа система, ако върви така, ние си мислим, че правим нещо, обаче в Европа много добре виждат какво става. Много добре виждат откъде тръгва корупцията. И затова са тези критики. И аз ще ви кажа, и съм го казвал и друг път, ако ние не направим нещо да променим настоящото положение по отношение на политическите партии, по отношение на корупцията, финансирането в предизборни периоди, Европа ще намери начин как да ни наложи политически борд, както ни наложи икономически борд. Нали как? Те ни наложиха? Света нали ни наложиха икономически? Сега под някаква форма ще стане, под някаква форма на натиск ще стане. Още повече сме членове на Европейския съюз и аз като граждан искам ние да вземем тези пари. А политиците се оказват, че правят всичко възможно да пречат тези пари да се вземат със своето поведение. Ще намерят начин и ще го направят. Те няма да ни търпат с тази грамадна корупция в Европа.
Да, обаче обясненията на това интервю на президента са и по-различни от това, което вие казвате. Едното обяснение дойде от опозицията, че всъщност икономически интереси стоят зад изявленията на Първанов. Иван Сотиров от СДС смята, че сблъсъка е на олигархичните кръгове около президента и премиера. Тоест, демек нещо премиера не е дал на хората на президента.
Така, аз бих приел някой от тези мнения, ако не бяха точно от политически кръгове. Какъв е Иван Сотиров? Много добре го познавам Иван Сотиров. Иван Сотиров е един политик той от СДС. Нека да участва, поздравете го. Той от опозицията. Сега естествено, че опозицията ще се опита да развие така това търкане, че да излезе, че нещо има, че те са там, мите какви са. Какви бяха Иван Сотиров, който тук беше тогава от активистите в СДС, които подкрепиха кандидатурата на една личност като Минко Герджиков за кандидат кмет 2005 година. Защо го подкрепиха него? Спомнете ли се тогава, че СДС каза, че няма пари да си плати телефоните? Въпреки това за Минко Герджиков дадаха 1,5 милиона, 2 милиона за кампанията му за кмет. Откъде дойдоха тия пари? От джоба на Минко Герджиков ли? И аз тогава директно му поставих въпроса. Кажи, Иване, откъде са тези пари? Знаеш ли откъде са тези пари? Не знаеш. Минко каза, ами това е една много моя скромна кампания. Тук седеше даже на отсрещния стол, ако си спомняте, във вашето предаване. Как стана тази работа? Сега те естествено могат да правят всякакви интерпретации, обаче проблема съществува ли с финансирането на партиите? Има ли кой да контролира финансирането на партиите, приходите и разходите? Няма кой да контролира финансирането на партиите. Така че президента е прав да тропа по масата и да каже, направете нещо, защото ние загиваме.
А това за олигархичните кръгове няма нищо верно, според вас.
Вярно. Аз не знам. Аз от чий олигархичен кръг представям. Кой каза там, нека да си видят президентите, да каже в какви бордове участвам и така нататък. Така че това оставете ги да ги говорите. Все пак от опозиция трябва да кажат нещо.
Политическите обяснения. Първанов се опитва да се дистанцира от кабинета заради срутващото се доверие и предстоящия евродоклад. Даже нещо повече. Гледа напред, вие казвате, няма да кара трети мандат. Но сигурно той гледа е към политическото си бъдеще
това,
след...
Вижте, аз нито съм негов съветник по неговото виждате политическо ли бъдеще или нещо друго, но сега нито съм негов говорител, кажете вие и така нататък. Но кажете сега, вие ако бехте на негово место, нямаше ли да тропате по масата? Аз ако бех, щех да правя всичко възможно, включително и много повече за това, да промена начина на генериране на корупцията в България. Защото това е проблема, който е свързан с доклада, който ще излезе. Какво ще пише в доклада? Съдебната система, МВР, корупцията, тия работи ще си ги пише. Е, кой носи отговорност за това? Вижте правителството. Правителството към какво се е насочило в момента? Какво мислите? Правителството гледа как ще се оправи следващата година, когато има избори. Как да вземе малко повече проценти, че да скълъпи някаква коалиция, която, примерно, БСП да участва или някой друг да участва, някакси, защото виждат, че изпускат властта. Това е така. Аз ако бях на премиера Станишев, щех веднага да кажа, при този доклад аз повече не мога да управлявам, давам си оставката, отиваме на избори, нека хората решат кой крив, кой прав. Аз обаче, това е мое лично мнение. Той може би няма да го направи, защото се страхува от неговата партия, ще каже, той пак не си изкара мандата. Да, но наистина при такъв унищожителен доклад, според вас трябва ли да има виновни? И те са виновни преко пред хората, не пред техните политически партии.
Тоест, вие отивате в личното си мнение по-далеч от президента. Вие смятате, че не е проблема в съветниците, ами че и Станишев трябва да си ходи.
Ами, който е допринесъл за такъв доклад, може би да. И може би даже и за неговата партия ще е добре. Може би да. Това е мое лично мнение. Разбира се, не, но наистина, при такъв унищожителен доклад, според вас, кой е виновен? Журналистите ли са виновни?
Да, обаче.
Мафиотите ли са виновни? Даже аз ще ви кажа нещо друго. Сега, като гледам последните развития, особено около дебата около МВР и така нататък, ние си мислим, че има едни лоши хора, които представляват така наречената мафия, разни групировки и така нататък, които непрекъснато корумпират политиците. Аз си мисля, дали не е обратното. Дали политиците не създават такива структури, които да могат да ги финансират? Тоест политиците да ги назначават и те после естествено имат и свой собствен живот и по-нататък започват да влияят върху политическо развитие.
Тоест политиците назначават мафията у нас.
Политическата корупция изгражда мафията и я създава.
А не, мафията създава политическата.
Най-простото. Данъчните измами. Може ли едни цигани да създадат система за източване на ДДС без данъчните служители? И могат ли тези данъчни служители без висше покровителство да направят така сериозна и добре функционираща система за източване на държавата?
Вие ще кажете, вие два пъти сте в ръководството на бюджетните
това е,
аз, комисии на парламент.
Това едно време не беше така, сега обаче вече е малко по-различно. И сега вече ние трябва да се научим да работиме по-европейски, включително и в областта на политиката, включително и в областта на финансирането на политическите партии.
Да,
ето това трябва да го направим и това трябва всички да разберат, че вече с пари, с куфари не трябва да се носят за избори. И кога е момента според вас да правим? Момента е така, когато има достатъчно време до изборите, да се смени системата, да се създаде, наистина сега е създаден орган, който не работи, да се накара този орган или някой друг орган, наистина изкъсно да контролира кой какво събира, кой какви пари събира и какво харчи. Сега, примерно, всички говорят за това как се купуват гласове. Но аз не бих казал, че това е най-сериозният проблем, купуването на гласове. Купуването на гласове директно, че да се дадат пари. Много по-сериозен е проблема купуване на гласове чрез цялостното въздействие с многото пари, с многото пачки пари, с многото бали пари, които се правят чрез реклама по телевизията, по радио, чрез купуване, чрез насочване, чрез плащане на разни политолози, социолози и така нататък, и които въздействат на хората да гласуват за дадена политическа партия, защото се оказва, че иначе без пари нищо не може да се прави.
Да.
И там са големите пари. И това е по-опасно купуване, когато въздействаш по този индиректни начин, отколкото като купиш колко там няколко хиляди роми и им дадеш там 1-2 мандата. Кой знае какво? Не, макар че е сериозно, разбира се.
Според Костадин Паскалев обаче, президента има изключително сериозно влияние върху управлението на държавата и включително върху толерирането на икономически субекти. Ако започнем, казва той, само с двамата вицепремиери, които са кадри от неговия екип, продължим през министрите, на всеки го е ясно, че президента разполага с огромни лостове за влияние върху изпълнителната власт, извън онези, които са записани в Конституцията. Съгласен или не?
Еми, сега, може би, да, казва негови кадри, обаче това, че са негови кадри, не значи, че не са кадри на политическите сили, които са ги излъчили. Защото президента директно няма квота. Вчера гледам една телевизия, пише, президента назначи свой човек в управата на БНБ. Извинявайте, но президента, аз бех на назначаването на госпожата за член на управителния съвет, ми извинявайте, това са правомощията по закона за БНБ банка, президента трябва да издаде указ и те няма къде да се закълнат, освен в сградата на президентството, това не значи, че е негов човек. Какво ми тя ще почне да печата или една част от парите, които са в банката, ще ги носи директно на президента? Това са просто такива глупости.
Каква е връзката Първанов-Борисов?
Не знам, вие кажете, аз не съм анализатор, вие сте анализатор и вие следвате.
И вие като
следвате...
ходите да съветвате.
Аз не съм виждал специално Бойко Борисов да влиза в сградата на президентството.
Изглеждат ли ви нещата, че са отиват по-далеч от печеливши футболни отбори?
Да, оставете начи това, което пишат журналистите, обаче и вие сте наблюдател, и аз съм до известна степен политически наблюдател, виждам, така? Че Бойко Борисов има изключително влияние поне в момента и изглежда, че той ще е най-голямата политическа сила на следващите парламентарни избори. И нищо чудно президента да покани Бойко Борисов да състави правителство. Защо се учудвате на това? Това всички го знаят. Сега въпрос е, кой ще дойде заедно с Бойко Борисов? Дали ще дойде самичък с Цето Цветанов? Или дали ще дойде с примерно с Юруков? Или дали ще дойде с Сергей Станишев? Това е сериозният проблем.
Според вас със Сергей Станишев може ли да дойде? След всички клетви, че няма да дойде.
Той царя се кълнеше, ама виждате какво стана. Ами, вижте сега, мисля, че е по-вероятно да дойде с Станишев, отколкото с Ахмед Доган. Въпреки, че не изключвам и другата теза.
А за Доган...
Мисля, това, питайте социолози, политолози, мен не ме питайте тия работи. Питайте ме за финансирането на политически партии.
А не, партии, като заговорихме защото... за финансиране, за пари, за имоти, ето
да
тема от седмицата.
Искам да ви припомня един случай. Изборите, коя година беха? Надежда Михайлова беше шеф на ЦДС, тя отстрани Пламен Орешарски. Защо? Защото той имаше нерегламентирани контакти, беше ходил на
за
гости.
За 2003-та говорите.
При Васил Бошков. Тя го отстрани, обаче после как стана, нека си това не можа да стане практика на нашите политически лидери. Нека бизнесмените да ходят, обаче да отидат официално в централата, да говорят за това, за това и така нататък.
Добре, де, вие бяхте съюзник на Ахмед Доган през 97-ма, нали?
Така,
в Обединението
да.
За националност. В сараите ходил ли сте горе? В Бояна.
Не знам, аз даже не ги знам къде са. Ма мисля, че не
Беловодски път, или не са били готови тогава.
Не са били готови, не съм ходил никога.
Е, добре, имате ли коментар за това, което излиза тази седмица, че част от тия имоти всъщност са си незаконни.
Еми като са незаконни, кой е виновен за незаконното строителство? Аз когато си строих моята къща, това беше преди 8-9 години, защото имахме някакви материали, какво беше там, няколко гради имаше, дойдоха да ми съставят акт от общината, нали, въпреки че бях народен представител, платих си акта, колко беха там, 15 или 30 лева, не знам колко беше, защото съм го държал повече от един ден. Нали? Ами сега, нали те това правят? Какво правят тези хора? Страх ли ги от политиците? Ми да отидат там и да кажат, това е законно, това е незаконно. Кой е виновен за това нещо? И сега да казваме, ама той е построил незаконно.
Това общински служител може да ходи да го убие Хамед Доган и нищо не му се случи. Такъв какво? Един инспектор ще отиде.
Ще
прати в адрома да я бутне къщата.
Вие помните, че той ще говори с Хамед Доган? Той ще говори там с някой, който е примерно или шеф на строежа, или управител някакъв, или портиер, или нещо друго. Аз съм сигурен, че Ахмед Доган няма да има нищо против да си плати глобата.
А да му бутнат къщите деца без разрешение.
Как да? Еми той, защо не са му казали като ги строи? Нали? Верно, че сега, ако са без разрешение, ако наистина са предвиди предупреждения, има си ред, има си закон, аз съм сигурен, че Ахмед Доган няма нищо против да спазва закона. Мисля ли, че той не иска да спазва закона?
Е, как се озова тогава в това положение?
Не знам. Попитайте вие. Попитайте тия служители, които не са си гледали
работа. Това пък може би е обяснението...
Има ли някои служители, които са си затваряли очите за това, някой ако върши безобразие? Е, това е лошото вече. Че и самите държавни служители трябва да знаят, че те трябва да си гледат работата. Сега вика, говорим за Сметна палата. Защо Сметната палата не ще да се намеси в финансирането на политическите партии? Ми защото те са функция на тия партии, нали ги избират ги там и ги гласуват в Народното събрание.
Сигурно това е обяснението и с служителите, за които говорите, и, що не смеят да се намесят.
Ето това е. Но кмета, ако застане за своите служители, каже, вървете, глобявайте всеки, който е сгазил лука. Сега все пак има ред в тази държава. И най-малкото
има ли ред?
И политиците са тези, които призовават да се спазва реда.
Има ли ред според вас тази държава?
Аз нали ви казвам какъв е реда. Редът е такъв, че корупция да почва от самите политически партии и се спуска надолу като някаква пирамида. Спуска се надолу. Ето това е трагичното. И наистина някой трябва да направи, и мисля, че президента е в правото си, и министър-председател, ако направи, председател на парламента, тия хора да се съберат и да кажат, дайте да правиме нещо, за да ни дават парите най-малкото от Европа.
Вие описахте толкова драматична ситуацията на българския политически живот в момента.
Ами такава е, бе, господин Вълчев.
Че човек пък си задава въпроса, може ли пък президента да е извън този проблем? Той на избори ходи.
Еми сега, не знам, аз не съм правил избори на президента, даже ще отида по-нататък, не съм гласувал за този президент. Аз му казах, ще ме вземете съвети, обаче трябва да знаете, че аз гласувам за един от вашите опоненти на изборите. Какво сега? Всеки човек има право на избор. Попитайте го него, как е било там. Нито съм участвал в щаба за финансирането, но предполагам, че, вижте, една партия, когато направи определени разходи, другата се чувства задължена да каже, ние пък ще направим повече. И сега тази партия, която управлява, ще каже, дайте сега, аз ще си прата мои разни агенции там да изкупа цялото рекламно време, да видим какво ще правят другите партии. Сега тук, аз знам, при вас как е, нали? При вас, когато има избори, прави се програма, всяка една партия идва и купува един рекламен пакет при вас. Така
точно
е.
Така е, да.
Така е. И тук господин Карбовски, когато му казах това нещо 2005 година, казва, той водеше предаване тук, не знам дали още го води.
Водиш,
и казва, нашето радио не прави такава работа. Викам, господин Карбовски, излезте в коридора.
Те са общи правилата, за всички.
И има си тарифи там. Аз не можах да плата цялата тарифа, защото нямах пари чак толкова. Нали? И така нататък. Викам, излезте и вижте в коридора как са записани тези схеми.
Тия правила са в закона.
Там не става дума за правилата, става дума за графика, кой е ваш журналист, къде да посъждава, как се случва. Еми такава е системата. Това е. Виждате. И сега и вестниците, и телевизията, ще видите сега за изборите.
А вие каква избирателна система предлага всъщност според ваш президент?
Мажоритарна.
Те и в Съединените щати колко милиона похарчила Хилари Клинтън, даже не можа на избори да стигне с тях.
Не можа, обаче там
200 милиона, не е 1-2, 212 мисля, че бяха долара.
Там всичко е регламентирано и се вижда. Там, примерно, да поканите, между другото, аз съм се виждал с сенатора Маккейн, 97-ма година, и да поканите един сенатор на вечера, и ако дадете повече от 10 долара за неговата почерпка, той трябва да ги опише в отчета, който прави той, за да се знае кой го е почерпил с повече от 10 долара. Вижте там, богата Америка са стигнали до там 10 долара да е мизата за това кой трябва да се отчита дали е подкупен или не.
Тоест това е системата, която предлага.
Да, има система на финансиране. Президента предлага да не се финансира партиите от юридическите лица, защото вече става страшно. Нека физически лица от техните доходи да се финансират партиите. Нека това да е описано. Нали ви казвам, че трябва, обаче той сам няма право на законодателна инициатива по отношение на изборния закон.
А къде...
В изборния закон това трябва да бъде разписано.
Къде е по-големия проблем за демокрацията? По места или на национално ниво?
Мисля, че е навсякъде. Това, дето говоря, че на национално ниво ние сме чисти, нали? Точно на национално ниво се разнася куфарите с пари.
От ДСБ пък дойде упрека към президента, че гледат да се прехвърлят нещата някакси, че сега Сандански е проблема.
Проблема е, мисля, че отгоре е проблема и той се спуска надолу по един съвсем нормален начин. Верно е, че на местно ниво се опитват нещо различно да правят. Обикновено на местно ниво винаги са имали претенции даже в една партия, защо издигате това, а не това, защо ни го спускате това с парашут. Ние си имаме тук собствени кандидати, па ние се отцепиме, па ще направим някаква друга партия и така нататък.
Има ли конкретни данни президента за още далавери в армията?
Значи,
от това, ако, което понеже вие, нали, по икономиката го съветвате.
Ако имат, не са достигнали до мен. А и да достигнат до мен, трябва да попитам дали ще ми даде право да говоря за тях, но аз ви казвам, аз не знам.
Понеже
за това.
Намеква за това в интервюто.
Не знам. Може би той е главнокомандващ, би трябвало да има.
Тоест, поред вас има.
Еми, сега не знам.
Не се свършва с имотите.
Не мога да ви кажа.
Продължава се през доставката.
Нямам достъп до такива документи.
Мислите ли, че е възможен сценарий като в Русия, в България? Първанов, след като вече не може трети мандат, нали, прекалено ще се поправя чак конституцията, да стане премиер.
Вижте, мисля, че в далечното бъдеще може да се появи така. Вижте какво става, примерно, в една държава като Кипър, че даже и в Гърция има си лидери, които днеска са в опозиция, утре са там. Даже, примерно, в Кипър те могат да са от различни партии, нали? Но ако го нема, да кажем, президента, го замества председател на парламента или нещо друго, днеска един е президент, утре другия е президент и така нататък. Но в Русия е малко по-различно. Нали? Там те са от една партия и се сменят, нали, и си подават топката. Тук става дума за преемствеността на политическите лидери, именно поради тази бързо развиваща се политическа система или поради балканските нрави. При нас малко трудно ще се получи такова нещо. При нас виждате колко бързо се износват политическите лидери. Значи някой, който е бил един път, много трудно може да стане след 2-3 мандата пак. Разбирате ли? Не може да се задържи като политически лидер. Ето виж, Филип Димитров беше, изигра своята роля и сега се чуди какво прави в политиката и човека вижда, седи там, вижда, че никой не му обръща внимание и той поне беше честен. Аз не се съмнявам, че той не е бил корумпиран.
Да кажете, вие толкова ще карахте с него сега.
То си е така. Ние се карахме за това, че не ще задържи властта, че прави всичко възможно да не ни слуша нас, дето са не избрали, а слуша някакви около него, които го карат да си ходи по-бързо. Разбирате, или нас да не изолира, или да разсепи СДС-то. Но тогава проблема беше друг.
Викате, той затова беше честен, и той е един честен и той си тръгна.
Еми, сега какво да правя? Да, значи, аз лично съм му носил един плик с пари на Филип Димитров. Още по време на изборите, мисля, че бяха 92-а година, даде ми ги покойния Илко Ескенази, и те бяха по 2 и по 5 лева, не бяха, кой знае, в един плик на Булгарплот. Той вика, ти си по-близък с него, занеси ме го, и тук ми го дадаха едни мои приятели, нали, някакви, с някакъв бизнес се занимавали, ама не са били кой знае колко. Но нито Илко ги е броил. Нито аз съм ги брил. Дадах ги на Филип, аз съм сигурен, че нито той ги е брил. Дадах ги на счетоводителката Вилма, беше в СДС и са заприходени там и са си отишли по предназначение. Но тогава изборите се правиха с много по-малко пари, отколкото сега. Сега това, което става, пък има и нещо друго, господин Вълчев. Аз все пак, то е за нас ясно, но за слушателите мисля, че трябва да също да се види. Тези политически лидери, които събират пари, са подложени на големо изкушение. Една част от парите да не ги предадат в партийната централа, а да ги оставят за себе си. И мисля, че това е един много сериозен проблем.
А вие каква история разказахте? Как и СДС сте се финансирали? С плика от Булгарплот?
Не. Плика беше на Булгарплот.
Смисъл в едно пликче и вътре от тия...
Ето колко ли имаше?
Кисиите,
да имаше 2-13 хиляди лева да са били от...
От уния пари.
От уния пари 91-а година изборите.
А той тогава имаше някакви закони, че не може така.
Можеш. Откъде се съберат пари? Може се събрани от симпатизанти.
И сега продължава това така. От тогава, като е тръгнало в големи размери.
Тогава беше много малко, сега е много повече. И сега се обещава. Аз не знам. тогава Илко, Бог да го прости, когато ми даде тези пари, не е казал за този и този трябва да има, нали, протекции, или този и този иска това за тия пари. Нищо. Ето и пари там, работете с тех и толкова. За каузата, дето се казва. Сега така не става. Сега става с много милиони, срещу ангажименти, нерегламентирани контакти и всякакви такива неща, което наистина е води до засилване на корупцията.
Съветника по икономическите въпроси на президента Георги Първанов, Венцислав Димитров в студиото на Седмицата.